អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបៀបរួចមកហើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកសញ្ចឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក1ខ1យើងឈានមកដល់ឱកាសដែលយើងត្រូវសិក្សាព្រះគម្ពីរ1ដែលមានរសជាតិសពគ្រប់ក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលព្រះគម្ពីរនេះគឺកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងទំនុកដំកើងគឺជាអត្ថបទចម្រៀងរបស់បាវបំរើព្រះជាម្ចាស់ដែលបំរើព្រះអង្គនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងទៅលោកបានសម្ដែងបទពិសោធន៍របស់លោកជាពាក្យសម្ដីក្នុងភាសាមនុស្សជាតិអាចយល់បាននៅគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងអត្ថបទទាំងឡាយដែលសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងសុទ្ធតែសម្ដែងពីទឹកចិត្តថ្វាយបង្គំទឹកចិត្តសរសើរនិងទឹកចិត្តពេលរងទុក្ខព្រមទាំងពេលភ័យខ្លាចរីឯខ្លឹមសារវិញសុទ្ធតែសម្ដែងពីរូបអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ប្រសូតធំដឹងក្តីទទួលបំពេញសកម្មភាពជាអង្គសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបគម្ពីរទំនុកដំកើងមានរសជាតិសពគ្រប់ដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវឆ្លងកាត់ចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីនឹងកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក1ខ1ឥឡូវនេះយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងដែលចាប់ផ្ដើមពីសេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរនេះនៅក្នុងភាសាហេប្រឺដែលជាភាសាដើមកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងនេះមានន័យថាបទសរសើរដំកើងឬកថាបទដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកបកប្រែមកជាភាសាក្រិកហៅកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងថាសាមោះដែលមានន័យថាបទដែលត្រូវប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្លេងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជាសៀវភៅសម្រាប់ថ្វាយបង្គំគេប្រើបទសរសើរទាំងនោះនៅក្នុងទីកន្លែងបរិសុទ្ធឬកន្លែងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់កាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងមានអ្នកកត់ត្រាជាច្រើនរូបនៅក្នុងនោះព្រះបាទដាវីតគឺជាអ្នកកត់ត្រាមួយរូបដែរទ្រង់ជាអ្នកកត់ត្រាបទទំនុកដំកើងដែលមានសាសអ៊ីស្រាអែលរាប់ទ្រង់ថាជាអ្នកនិពន្ធដ៏មានរសជាតិយ៉ាងផ្អែមល្ហែមជាទីបំផុតព្រះបាទដាវីតបានកត់ត្រាបទទំនុកដំកើងទាំងអស់ចំនួន73ជំពូកឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ25បានអះអាងថាព្រះបាទដាវីតបានកត់ត្រាគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2រីឯកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ7បានសម្ដែងថាស្ដេចដាវីតកត់ត្រាទុកនៅគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក95រីឯបទទំនុកដំកើងចំនួន39ផ្សេងទៀតដែលគេហៅថាជាបទទំនុកដំកើងកំព្រាអ្នកនិពន្ធប្រហែលជាព្រះបាទដាវីតជាអ្នកកត់ត្រាទុកដែរអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរភាគច្រើនយល់ថាព្រះបាទដាវីតមិនមែនគ្រាន់តែមានទឹកដៃនិពន្ធយ៉ាងផ្អែមល្ហែមតែប៉ុណ្ណឹងទេស្ដេចអង្គនេះបានសរសេរបទចម្រៀងទាំងនោះចេញពីបទពិសោធន៍របស់ទ្រង់ផ្ទាល់ស្ដេចដាវីតមានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានជាអំណោយទានដល់ទ្រង់ព្រះបាទដាវីតសរសេរបទទំនុកដំកើងទាំងនោះសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះវិហារហើយអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗទៀតមានលោកម៉ូសេក៏បានសរសេរបទមួយគឺទំនុកដំកើងជំពូក90ព្រះបាទសាឡូមោនសរសេរអំពីកូនចៅកូរ៉េចំនួន11បទលោកអេសាបសរសេរចំនួន12បទលោកហ៊ីម៉ានសរសេរចំនួន1បទគឺទំនុកដំកើងជំពូក88លោកអ៊ីថានសរសេរចំនួន1បទនៅបទទំនុកដំកើងជំពូក89លោកហេសេគៀសរសេរចំនួន10ជំពូកដូច្នេះគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំងអស់មានចំនួន150ជំពូកចំណុចដៅនៃបទគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំងមូលគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលសាសអ៊ីស្រាអែលហៅថាព្រះមេស៊ីលើពីនោះទៅទៀតរាជរបស់ព្រះមេស៊ីឬក៏ព្រះអង្គសង្គ្រោះ ជាបាវចនាសម្រាប់បទចម្រៀងទាំងអម្បានម៉ានដែលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំងមូលពាក្យដែលរាប់ថាជាសោគន្លឹះនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំងមូលគឺពាក្យ Hallelujah ដែលប្រែថាសរសើរព្រះអង្គក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទគេនាំគ្នាប្រើពាក្យ Hallelujah ដោយស្វ័យប្រវត្តិខ្លះក៏មិនបានទាំងគិតថាមានន័យដូចម្ដេចផងតាមពិតពាក្យនេះមិនត្រូវប្រើរាយមាយទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនណាគឺទាល់តែមានការរំភើបយ៉ាងលើសលប់ពីក្នុងព្រលឹងទៅពាក្យនេះផ្ទុះចេញមកឯកឯងតែម្ដងថា Hallelujah សរសើរព្រះអង្គទំនុកដំកើងជំពូក50និងជំពូក150ត្រូវបានអ្នកប្រាជ្ញចាត់ទុកថាជាកូនសោសម្រាប់ស្រាយនៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំងមូលបាត់ទំនុកដំកើងជំពូក50ជាសំណេររបស់លោកអេសាបចំណែកគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក150វិញគឺជាបាត់សរសើរជាលក្ខណៈសកលពាក្យថា Hallelujah ប្រើចំនួន13ដងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក150ដែលមានតែមួយខប៉ុណ្ណោះជំពូកនេះជាជំពូកដែលគេយកមកប្រើដើម្បីបញ្ចប់គម្ពីរទំនុកដំកើងទាំងមូលគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំងមូលគឺជាបទចម្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាគម្ពីរទំនុកដំកើងកត់ត្រាទុកនៅបទអធិស្ឋានបទថ្វាយបង្គំនិងមโนសញ្ចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលផុសចេញពីក្រអៅដួងចិត្តនៃអ្នកនិពន្ធនិងមនុស្សទាំងឡាយដែលចង់សរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ផងហើយក៏ជាបទពិសោធន៍យ៉ាងជូរចត់ដែលកើតឡើងដោយសារមានគេបោះបង់ចោលផងដែរព្រលឹងមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ដូចជាអត្តន័យសេចក្តីដែលបទគម្ពីរទំនុកដំកើងបានសម្ដែងចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលមានទុក្ខលំបាកខ្ញុំចូលចិត្តអានព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងដើម្បីស្វែងរកការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំក៏សូមសារភាពថាពេលដែលខ្ញុំរៀបចំមេរៀននៅក្នុងបទគម្ពីរទំនុកដំកើងនេះសេចក្តីចេះដឹងរបស់ខ្ញុំបាទគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ល្មមនឹងបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយដូចដែលដួងចិត្តខ្ញុំចង់បាននោះទេកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺស្ថិតនៅចំកណ្ដាលបេះដូងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយឡែកគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119ជាចំណុចប្រសពនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះជំពូកនេះនិយាយអំពីការដំកើងដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងប្រទានពរដល់ចិត្តមនុស្សរាប់លានរាប់កោដ្ឋអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយថាពេលដែលខ្ញុំឈឺពេលដែលខ្ញុំមានទុក្ខលំបាកខ្ញុំអត់ដឹងជារកអ្នកណាឲ្យជួយគឺខ្ញុំអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលកត់ត្រានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងសេចក្តីដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនេះបានជួយផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីល្ហែល្ហែងគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនរូបដែលរស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកមានការលើកទឹកចិត្តដូចគ្នាបព្វជិតគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបនាមអេមប្រុសបានមានប្រសាសន៍ថាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺជាសំឡេងរបស់ក្រុមជំនុំនៃព្រះជាម្ចាស់សង្ឃលួងគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបទៀតនាមអូហ្គីស្ទីនបានសម្ដែងមតិរបស់លោកថាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺជាបទសង្ខេបនៃព្រះគម្ពីរទាំងមូលបណ្ឌិតម៉ាតីនលូថឺដែលជាអ្នកធ្វើបដិវត្តសាសនាគ្រីស្ទបានមានប្រសាសន៍ថាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងថ្មីត្បិតខ្លីប៉ុន្តែជាអត្ថបទសម្រាប់សង្ឃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបលោកបណ្ឌិតចនខាល់វិនបានមានប្រសាសន៍ថាបទគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺជាកាយវិការវិភាគសាសសម្រាប់ប្រលឹងរបស់មនុស្សគ្រប់រូបខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នៅចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងអបានមានដែលសង្ឃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងមតិរបស់លោកខាងលើអ្នកខ្លះនិយាយថាបទគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំងមូលមានបទពិសោធន៍ផ្នែកចិត្តសាស្ត្រចំនួន126មុខខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីបានជាគេបានគំនិតនោះពីណាមកទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនោះអាចជារឿងពិតដែរទឹកចិត្តរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបរកឃើញដោយព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងបានចែងទោះមនុស្សមានទឹកចិត្តបែបណាក្តីទឹកចិត្តទាំងនោះមានរៀបរាប់ដោយព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងបានសម្ដែងមកមែនគ្រប់រសជាតិនៃប្រលឹងរបស់មនុស្សលោកគឺមានមโนសញ្ចេតនាយ៉ាងងប់ងល់ឬក៏មានមនោគតិដ៏ថ្លៃថ្លាគឺមានរៀបរាប់ទាំងអស់នៅក្នុងបទគម្ពីរទំនុកដំកើងនេះទឹកចិត្តសពមុខសពបែបយ៉ាងដែលប្រលឹងមនុស្សគ្រប់រូបមានគឺឃើញកត់ត្រាចុះនៅក្នុងបទគម្ពីរទំនុកដំកើងដែលយើងកំពុងតែសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយបានជាខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានថា ទោះទំព័រណាមួយក្តីចិត្តរបស់មនុស្សមាននិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំងអស់ចុះអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរជំនាន់ថ្មីនេះគេយល់ថាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងមានលក្ខណៈបែបណាដែរអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបនាមលោកហុកគើបានមានប្រសាសន៍ថាគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺជាបុប្ផាល្អបំផុតដែលមនុស្សបានរើសយកមកទុកលោកដូនមានប្រសាសន៍ថាគម្ពីរទំនុកដំកើងប្រមាលទុកជាមុននៅសេចក្តីដែលត្រូវកើតឡើងដល់មនុស្សជាតិលោកហឺតបានមានប្រសាសន៍ថាគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺជាបទចម្រៀងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ជំនាន់លោកវ៉ាត់មានប្រសាសន៍ថាគម្ពីរទំនុកដំកើងជាចម្រៀងរាប់ពាន់សំឡេងដែលផុសចេញពីជំរឿដួងចិត្តក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះសេចក្តីពិតដែលបង្កប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺសម្ដែងឲ្យឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកមកឲ្យមានទឹកចិត្តដូចដូចគ្នាទោះបីសេចក្តីដែលសរសេរនៅក្នុងបទគម្ពីរទាំងមូលនិយាយដៅទៅកាន់ពពួកជនមួយប្រភេទគឺសាសន៍យូដាតែប៉ុណ្ណោះក៏ដោយសេចក្តីទាំងអម្បាលម៉ានដែលរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំងមូលសុទ្ធតែសម្ដែងអំពីទឹកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលរស់នៅគ្រប់កាលសម័យម្យ៉ាងវិញទៀតបទគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺមានពោពេញទៅដោយសេចក្តីដែលបរិយាយអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើយើងប្រៀបធៀបគម្ពីរទំនុកដំកើងទៅនឹងគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4យើងឃើញថាគម្ពីរទំនុកដំកើងបរិយាយពិស្ដារពីសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ត្រូវយាងមកបំពេញព្រះរាជទូនាទីជាអង្គសង្គ្រោះរំដោះមនុស្សលោកឲ្យរួចពីបាបគឺការបកស្រាយអំពីរឿងនេះក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺជ្រាលជ្រៅជាងគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4ទៅទៀតផងខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍ខ្លះស្ដីអំពីដំណើរនេះគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4បង្ហើបឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងទៅអធិស្ឋាននៅលើភ្នំចំណែកឯកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងវិញបានកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីអធិស្ឋានដែលព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលនៅលើភ្នំនោះផងគម្ពីរដំណឹងល្អរៀបរាប់អំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេយកទៅឆ្កាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងបរិយាយយ៉ាងជាក់ស្ដែងអំពីព្រះទ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅខណៈពេលដែលទ្រង់កំពុងតែជាប់នៅលើឈើឆ្កាងនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4បានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គបានយាងទៅគង់នៅស្ថានសួគ៌វិញហើយដោយឡែកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងមានបរិយាយប្រាប់យើងអំពីរាជកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់បាននឹងកំពុងតែបំពេញបន្ទាប់ពីដំណឹងល្អទាំង4បានធ្វើការបញ្ចប់សេចក្តីពោលគឺកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងបើកបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែគង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតាធ្វើជាអង្គដែលអធិស្ឋានទូលអង្វរជំនួសយើងរាល់គ្នាលើសជាងនោះទៅទៀតព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងបរិយាយយ៉ាងច្បាស់អំពីដំណើរដែលថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាព្រះមេស៊ីបន្ទាប់ពីទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថានេះហើយជាសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាកាលនៅជាមួយគ្នានៅឡើយគឺថាត្រូវតែសម្រេចគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកពីខ្ញុំទោះក្នុងក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេក្នុងទំនាយពួកហោរ៉ាឬក្នុងបទទំនុកដំកើងផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក24ខ44ប្រធានបទរួមសម្រាប់កាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំយល់ថាអត្ថបទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលគឺជាបទសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនអាចរកឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីទាំងឡាយនៃកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំង150ជំពូកមានសត្វតែនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវទេត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាខគម្ពីរទាំងនោះมันបាននិយាយនោះឡើយឯមូលហេតុដែលធំបង្អស់ដែលខ្ញុំបាទមិនអាចរកឃើញខទាំងនោះនិយាយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកដែលមិនមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះខាងព្រះគម្ពីររហូតដល់អាចរកឃើញគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងគ្រប់ទាំងខទាំងអម្បាលម៉ាននៃកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងឡើយប៉ុន្តែទោះបើខ្ញុំបាទមិនអាចរកឃើញទាំងអស់ក៏ដោយក៏ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាចំណុចដៅសំខាន់សម្រាប់កាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំងមូលគម្ពីរទំនុកដំកើងនិយាយអំពីការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះមេស៊ីជាអង្គសង្គ្រោះកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងកត់ត្រាទុកនៅព្រះរាជកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវ អំពីដំណើរព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គអំពីសេចក្តីសុគតរបស់ទ្រង់និងការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ហើយការដែលទ្រង់យាងទៅគង់នៅខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្កព្រះបិតាដែលពេញដោយសេរីល្អហើយទ្រង់មានងារជាសង្ឃទ្រង់គឺជាស្ដេចព្រមទាំងដំណើរយាងត្រឡប់មកវិញរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់ថែមទៀតផងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំងមូលមាន16ជំពូកដែលសម្ដែងផ្ទាល់អំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែទោះជាយើងឃើញមានតែ16ក៏ប៉ុន្តែតាមពិតបទគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំង150ជំពូកសុទ្ធតែនិយាយអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំងមូលគឺជាបទសរសើរដំកើងដល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងពេលដែលយើងសិក្សាបទគម្ពីរទំនុកដំកើងដល់ពិស្ដានោះយើងនឹងឃើញអំពីដំណើររឿងនោះកាន់តែច្បាស់លាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបើយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងនៅក្នុងបរិបត្តិនៃគោលគំនិតរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញថាព្រះគ្រីស្ទគឺជាពូជពង្សអ៊ីស្រាអែលឯសាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទហេតុការណ៍ទាំងពីរនេះគឺតាក់ទងគ្នាឥតដាច់គ្នាឡើយអស់លោកអ្នកឯងតាមបទគម្ពីរទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមើលឃើញពិភពលោកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងមិនមានសេចក្តីសុខសាន្តទេទាល់តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងសាសអ៊ីស្រាអែលមានការរួបរួមតែមួយជាមុនសិនព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីរងចាំរបស់ពួកសាសន៍យូដាគេសរសេរបទចម្រៀងនេះឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពេលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើមិនមែនមានន័យថាបទគម្ពីរទំនុកដំកើងមិនមានផលប្រយោជន៍ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់យើងដែលជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេបទគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំងមូលមានសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់ឲ្យយើងយកអនុវត្តនៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គនៅពេលខ្ញុំមានទុក្ខលំបាកអសប្បាយខ្ញុំអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានកត់ទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងប៉ុន្តែបើយើងមិនអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយយកអត្ថន័យដើមដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្គាប់ដល់ពួកហោរារបស់ព្រះអង្គឲ្យសរសេរទៅកាន់សាសន៍យូដាទេយើងនឹងបកស្រាយព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងខុសពីអត្ថន័យនិងគោលបំណងដើមហើយខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះស្ដីអំពីការបកស្រាយខុសក្នុងលក្ខណៈដែលយើងមិនរាប់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងថាជាអត្ថបទសម្រាប់ពួកសាសន៍យូដានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងយើងមិនបានឃើញថាអ្នកសរសេរទំនុកដំកើងទាំងមូលហៅព្រះជាម្ចាស់ថាជាព្រះវរបិតាទេម្យ៉ាងទៀតពួកសង្ឃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះជាម្ចាស់មិនបានហៅថាជាកូនរបស់ទ្រង់ដែរគម្ពីរទំនុកដំកើងថ្វាយនាមដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់គឺជាព្រះដ៏ជាព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់មិនមែនជាព្រះវរបិតាទេម្យ៉ាងវិញទៀតវត្តមានរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតអ្នកជឿក៏មិនឃើញបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងនេះដែរយើងចាំបាច់ត្រូវតែយល់អំពីគោលគំនិតដើមដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរាបរិសុទ្ធសរសេរទំនុកដំកើងសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះបើយើងមិនយល់អំពីហេតុការណ៍នេះបានច្បាស់លាស់ទេនោះការបកស្រាយបទគម្ពីរទំនុកដំកើងនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការភ្លាំងភ្លាត់អំពីគំនិតដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើសពីនោះទៅទៀតអត្ថបទទាំងបានបានដែលសរសេរនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងมันបាននិយាយអំពីគ្រាមហាសោមនស្សគឺជាគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកលើកពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ទីបទគម្ពីរទំនុកដំកើងបរិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកផែនដីដើម្បីតាំងរាជទ្រង់ដោយយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមធ្វើជាព្រះរាជធានីចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងយើងឃើញមានអត្ថបទខ្លះនិយាយបែបអវិជ្ជមានពីសត្រូវខ្លះរិះគន់ថាតើអត្ថបទទាំងនោះរាប់ថាជាចម្រៀងសរសើរដូចម្តេចកើតបើជាសេចក្តីអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះជំនុំជម្រះដល់សត្រូវយើងត្រូវយល់ថាបទគម្ពីរទំនុកដំកើងសរសេរឡើងក្នុងពេលស្រុកមានសង្គ្រាមព្រមទាំងក្រោមបរិយាកាសដែលមនុស្សលោកសម័យនោះស្ថិតនៅក្រោមគំនាបក្រឹតវិន័យមនុស្សស្វែងរកសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងពេលមានទុក្ខលំបាកបែបនោះដូច្នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងមិនអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តបើមនុស្សខូចមនុស្សបាក់បោមិនបាត់ចេញពីផែនដីនេះនោះទេព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងថាគ្មានសេចក្តីសុខចំពោះមនុស្សអាក្រក់ឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនចាំបាច់សូមទោសយើងដោយសារព្រះអង្គបានសរសេរអត្ថបទទាំងនោះឡើងនោះទេព្រះអង្គពិតជាធ្វើការជំនុំជម្រះមនុស្សលើពិភពលោកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ដូចជានៅក្នុងពេលខាងមុខទៀតដែរលក្ខណៈនេះយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពផ្ទុយពីសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពោលគឺព្រះអង្គឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយសូមយើងយល់ថាយុត្តិធម៌មានខ្លះៗនៅលើផែនដីនេះដែរ គម្ពីរទំនុកតម្កើងបរិយាយអំពីគ្រាមួយដែលអ្នកទទឹងនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឡើងគ្រងរាជនៅលើផែនដីនៅក្នុងពេលនោះយើងពិតជាមិនដឹងថាត្រូវអធិស្ឋានដោយម្ដេចពីព្រោះពេលនោះស្ថានភាពនៅក្នុងពិភពលោកយើងមានភាពអាក្រក់ខ្លាំងណាស់កាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងបានកត់ត្រាទុកនៅហេតុការណ៍ជាច្រើនប្រភេទដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយសេះសល់ពីប្រភេទទាំងអំបាលម៉ានខាងលើកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងសរសេរឡើងជាបែបលុនតួជាបែបប្រវត្តិសាស្ត្រជាការពិពណ៌នាពីធម្មជាតិជាការធ្វើដំណើរពាណិជ្ជជាបេសកកម្មជាការញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធជាការដើរឆ្លងកាត់និងជាការសរសើរតម្កើងដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងឈានចូលដល់ចំណុចមួយដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលមានជីជាតិខ្លាំងសម្រាប់ព្រលឹងរបស់យើងសរុបសេចក្តីយើងកំពុងតែជីករកមាសរកពេជ្ររកត្បូងទទឹមនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងនេះឯងបើតាមយើងសង្កេតមើលកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងយើងឃើញថាអ្នកនិពន្ធហាក់ដូចជាសរសេរឡើងដោយចៃដន្យពីព្រោះមិនឃើញមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងគឺសរសេរឡើងដោយមានរបៀបជាទីបំផុតមានសណ្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះកាន់ព្រះគម្ពីរនេះនិយាយអំពីគោលការណ៍សេចក្តីពិតទាំងឡាយដែលនិយាយនៅក្នុងខដតីដតីរួចហើយឧទាហរណ៍ដូចជាទំនុកតម្កើងជំពូក1ដល់ជំពូក8និយាយអំពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់ពីជំពូកទាំងនោះតទៅគម្ពីរទំនុកតម្កើងសរសេរឡើងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់តាក់ទងនឹងគម្ពីរបញ្ចកន្ធនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកតម្កើងយើងឃើញមានការខ្លះតាក់ទងនឹងគម្ពីរលោកុបាទគម្ពីរនិខមណង្គលេវីវិន័យជុនកណនីនិងចោទយកថាយើងសិក្សាហេតុការណ៍នេះយ៉ាងលម្អិតជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំក៏សូមជូនឧទាហរណ៍ខ្លះអំពីទំនាក់ទំនងរវាងគម្ពីរទំនុកតម្កើងនិងគម្ពីរបញ្ចកន្ធនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទយើងឃើញមានភាពបរិសុទ្ធរបស់មនុស្សនិងព្រះពរដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យមនុស្សមុនដំបូងបង្អស់គម្ពីរទំនុកតម្កើងសម្ដែងអំពីមនុស្សមានភាពសច្ចរិតនោះបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញថាមនុស្សត្រូវធ្លាក់ពីសន្តានដើមគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក2សម្ដែងអំពីកិរិយាបះបោររបស់មនុស្សជាតិនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក3វិញយើងឃើញមនុស្សណាដែលរស់នៅដោយសច្ចរិតត្រូវមនុស្សក្នុងលោកមិនរាប់អានជាមួយគ្នានៅក្នុងទំនុកតម្កើងជំពូក4យើងឃើញថាមានសង្គ្រាមរវាងពូជរបស់ព្រះហើយនឹងពូជស្ត្រីដែលត្រូវសេចក្តីល្បួងរបស់មារសាតាំងលុះមកដល់គម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក5យើងឃើញថាមនុស្សបរិសុទ្ធត្រូវឡោមព័ទ្ធដោយសត្រូវរបស់ខ្លួនកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក6សម្ដែងអំពីមនុស្សបរិសុទ្ធនៅមិនបានសុខនៅក្នុងលោកនេះទេពោលគឺមនុស្សអាក្រក់ចេះតែរកួនធ្វើឲ្យកែងជើងរបស់មនុស្សសុចរិតត្រូវរងរបួសលុះមកដល់គម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក7យើងឃើញថាពពួកមនុស្សអាក្រក់បានចោទប្រកាន់ដល់មនុស្សសុចរិតទាំងកំរោលហើយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក8យើងឃើញថាសក្តីសង្គ្រោះរបស់មនុស្សទទួលបានមកដោយសារពូជមនុស្សដែលជាព្រះមកកិនកំទេចក្បាលពោះកំណាចនៅក្នុងជំពូក9និងជំពូក15នៃកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងយើងឃើញថាសត្រូវដែលហៅថាជាអ្នកទទឹងនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានចូលមកគ្រប់គ្រងផែនដីរួចហើយធ្វើសង្គ្រាមទាស់នឹងពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងជំពូក16ដល់ជំពូក41នៃកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងក៏បរិយាយអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលយាងមកគង់ចំកណ្ដាលចំណោមរាជរបស់ទ្រង់ដើម្បីញែករាជរបស់ទ្រង់ឲ្យបានបរិសុទ្ធថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីទាំងអម្បាលម៉ានដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងយកមកសិក្សាយ៉ាងពិស្ដារជាទីបំផុតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងទាំងមូលស្ដីអំពីការវាយតម្លៃគម្ពីរទំនុកតម្កើងជាបន្ថែមក៏មានគ្រូអធិប្បាយល្បីល្បាញមួយរូបនាមលោក Charles Spurgeon បានវាយតម្លៃថាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងបង្ហាត់យើងឲ្យចេះត្រដាងស្លាប់និងចេះរៀបចំខ្លួនពេលដែលយើងត្រដាងស្លាប់នៅក្នុងកិរិយាទាំងពីរនេះយើងអាចលៀតស្លាប់ហើយយើងអាចហើរសម្លឹងពីលើអាកាសច្រៀងសរសើរតម្កើងដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងលើកយើងឡើងប្រៀបឧបមាដូចជាសត្វឥន្ទ្រីហោះសំកាំងនៅលើអាកាសដែលមានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកបីទ្រគម្ពីរនេះគឺជាបទសង្ខេបនៃបទគម្ពីរទាំងមូលព្រមទាំងជាការវិភាគសាស្ត្រសម្រាប់ប្រលឹងមនុស្សគ្រប់រូបគេបានហៅកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងថាជាសួនបុប្ផានៃព្រះគម្ពីរទាំងមូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលទាំងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី មានអត្ថបទដែលគេយកមកសូត្រម្ដងហើយម្ដងទៀតចំនួន219លើកនៅក្នុងចំណោមអត្ថបទដែលគេយកមកសូត្រទាំងអម្បានម៉ានមានអត្ថបទចំនួន116មុខដែលត្រូវដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំង150ជំពូកសុទ្ធតែសម្ដែងអំពីចម្រៀងខាងវិញ្ញាណដែលគេប្រើក្នុងសម័យដើមជាពិសេសដោយមានឧបករណ៍ភ្លេងកំដរជាមួយផងបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជាបទគម្ពីរដែលញ៉ាំងឲ្យចិត្តយើងមានសេចក្តីរីករាយដោយច្រៀងហាឡេលូយ៉ាយ៉ាងរំភើបឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកមួយនៃការព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងដែលជំពូកនេះបើវចនាមានចំណងជើងថាមនុស្សពីររូបផ្លូវពីររៀងនិងវាសនាពីររត់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកមួយជាបទដែលបរិយាយលំអិតអំពីការព្រះគម្ពីរលោកបាត់ជំពូកមួយបទគម្ពីរនេះនិយាយអំពីមនុស្សដែលរស់នៅដែលសុខសាន្តក្នុងសួនច្បារអេដែនមនុស្សដែលរស់នៅដែលសុខសាន្តត្រូវមនុស្សអាក្រក់មកយាយីហេតុការណ៍នេះសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាតួអង្គលោកអាដាមចុងក្រោយយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីពោលគឺក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានកិរិយាមើលងាយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេទទួលដោយការប្រមាថមើលងាយមិនមែនដោយសារព្រះអង្គមានបាបនោះទេគឺគេមើលងាយទ្រង់ដោយសារបាបរបស់ពួកគេយើងពិចារណាអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកមានពរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក1ខ1មានពរហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូលមានរបស់មនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើងងាយខនេះសំដែងអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអ្នកមានពរមនុស្សមានពរគឺមានចេស្តាមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងមានកន្លែងដែលរស់នៅដោយអចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយនឹងព្រះអង្គជំពូកនេះបរិយាយអំពីកិរិយាដែលមនុស្សមានពរនិងមិនត្រូវប្រព្រឹត្តមុនដំបូងយើងឃើញអំពីកិរិយាដែលមនុស្សមានពរមិនត្រូវប្រព្រឹត្តសិនមនុស្សមានពរមិនដើរតាមដំបូលមានរបស់មនុស្សអាក្រក់មនុស្សអាក្រក់គឺជាមនុស្សដែលមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើលោកនេះមានមនុស្សមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនណាស់មនុស្សដែលមិនស្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺងើបពីដេកមិនចេះអធិស្ឋានចេញដំណើរទៅណាមកណាក៏មិនដែលហៅរកព្រះជាម្ចាស់ពេលទទួលទានអាហារដាក់មហូបមកដល់ត្របាក់ដូចជ្រូកមិនដែលចេះអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេមួយថ្ងៃដកដង្ហើមស្រូបខ្យល់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីជីវិតរស់នៅដោយមិនបានអរព្រះគុណដល់ព្រះក៏មិនចេះអរគុណដល់ទ្រង់មុនពេលចូលដេកផងដែរមនុស្សប្រភេទនោះបើគេមានចំណេះដឹងគេរាប់ថាគេជាអ្នកផ្ដល់ដំបូលមានដល់មនុស្សដទៃទៀតមនុស្សអាក្រក់ដែលមិនស្គាល់ពីគុណធម៌មិនស្គាល់ពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គរាប់គេថាជាមនុស្សមានបាបបាបប្រែថាទៅមិនដល់ទីព្រះគម្ពីរសម្ដែងអំពីមនុស្សមានបាបក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក14ខ12ជំពូក16ខ2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ7និងជំពូក53ខ6ជាដើមព្រះវរបិតាបានទម្លាក់អស់ទាំងអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកមកលើអង្គព្រះយេស៊ូវតែមួយព្រះអង្គគត់ដំណើរដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាបមិនមែនចាប់ផ្ដើមឡើងធ្វើបាបភ្លាមៗទេជំហានទី1ដើរតាមដំបូលមានរបស់មនុស្សអាក្រក់ជំហានទី2ឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបរីឯជំហានទី3គឺអង្គុយជាមួយនឹងមនុស្សដែលមើលងាយព្រះជាម្ចាស់មិនសពព្រះទ័យនឹងមនុស្សដែលមើលងាយដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទេគេប្រកាសជាត្រូវទទួលជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ទោះបីក្នុងជីវិតនេះឬក៏ជីវិតនៅឯបរលោកនេះផងដែរដូច្នេះការត្រូវទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជាការភ័យខ្លាចជាទីបំផុតចំពោះមនុស្សមានបាបមនុស្សដែលមានពរមិនដើរតាមដំបូលមានមិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបក៏មិនអង្គុយជាមួយនឹងអ្នកដែលមើលងាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើមានមនុស្សណាដែលមានពរបែបនេះឬទេគឺមានតែព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គទ្រង់គត់ដែលសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបទើបអាចមានពរដោយព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងខាងលើនេះបានបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
I'm not afraid.
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ